Godātie deputāti, labrīt visiem! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Labrīt vēlreiz visiem Saeimas deputātiem. Vēlreiz aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Tātad priekšlikumi par grozījumiem. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagrināšanu likumprojekta grozījuma konkurences likumā trešajam lasējumam līdz 2016. Gada 11. Martam līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, lēmuma projekts no darba kārtības ir izslēgts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums reģionālās attīstības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi aizsargījos likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par? Pret pieteicies runāta deputāts Valters Dambe.
Cienījamais prezidija, cienītie kolēģi, šis grozījuma likumprojektā skar ļoti nelielu sabiedrības daļu, tā ka Latvijas laukos dzīvo mazāk pa 5%, bet tā lauksaimniecisko ražošanu nodarbojās mazāk pa 3% Latvijas iedzīvotāju, bet ar graudaudzēšanu vai uz ko attieksies likuma grozījumi nodarbojās pavisam neliels skaits, droši vien 0,5%. Daži procenti Latvijas iedzīvotāju. Esošais regulējums, kas darbojas jau 19 gadus, apmierināja gan ražotājus, gan vides pārstāvjus, gan kontrolējošās iestādes. Jau iepriekšējo reizi, kad mēs grozījām aizsargjos likumu, parādījās šie grozījumi, bet viņi kaut kā pazuda. Nu ir atkal kārtējo reizi atnākuši līdz Saeimai. Es, kolēģi, saprotu, ka daudzi nav iedziļinājušies ne anotācijā, ne arī par to, par ko šie grozījumi runā. Es varbūt dažos vārdos atgādināšu. Līdz šim regulējums bija, ka 10 metri no ūdenskrātuvēm, novadgraujiem, noteces nedrīkstēja lietot auga aizsardzības līdzekļus un mēslojumu, bet drīkstēja audzēt kultūra augus. Šie 10 metri bija reāla zona, kurā varēja zemnieks vai lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs, teiksim, apstrādājot laukus, apgriezties, ja nu kaut kāda kļūme gadījās ar tehniku, tad vismaz nepiesārņoja šo ūdens teci. Anotācijā stāv rakstīts, ka šie likuma grozījumi ir iesniegti tāpēc, ka šajos 10 metros neiegūst lauksaimnieciskie produkcijas ražotāji pilnu ražu, ražas samazinājums ir vairāk kā 30%. Un jaunais piedāvājums ir aizsargjos un noteikti 2 metri gar vispārējas nozīmes ūdens notecēm un 1 metru gar privātās un pašvaldību nozīmes notecēm. Cienītie kolēģi, ko nozīmē 1 metrs? Šī tribīne ir apmēram 1 metrs. To mēs varam šeit nomērīt ar centimetriem vai lineāliem. Bet ko nozīmē viens metrs dabā gar grauja, malu no grauja kantes? Mēs radam likumu, kuru neviens nevarēs ievērot un nevarēs pārbaudīt. Latvijas lauksaimnieki apstrādā pāri pa pusotru miljonu hektāru zemi. Nu, grauji, protams, nav visos laukos. Tātad mēs pieņemsim likumu vienu metru no grauja kantes aizsargjoslu noteikt, kuru neviens nekad neizmērīs, un ja sāks mērīt, tad noteikti būs tiesvedības, un mūsu cienītai tieslietu ministrijai atkal būs neiztiesāts lietas, un atkal mēs nonāksim melnajā sarakstā. Nākamais par šiem vides aizsardzības draudiem. 10 metri bija tāda buferjosla vai aizsargjosla, kurā tiešām reāli, ja nelietoja godprātīgi šos auga aizsardzības līdzekļus un mēslojumu, bija iespējams pasargāt no tā lielā pārpalikuma, kas varbūt uz lauka ir lietots kultūraugiem, bet nav izmantots. Tajā buferjoslā tie auga aizsardzības pārpalikumi, mēslošanas pārpalikumi uzkrājās. Tagad noteiktajos 2 metros un 1 metrā tas, kas paliek pāri, noteikti ar lielāku varbūtību ieskalosies novadgrāvī. Vēl viens arguments, kāpēc šie 2 metri vai 1 metrs ir pārāk, nu tāds arī noteikts likumā, ka tur nedrīkst šos 2 vai 1 metru apstrādāt un audzēt kultūras augus. Tas nozīmē, ka tur augs nezāles. Lauksaimnieks, lai iegūtu šo pilno ražu, tajās atlikušajos 8 metros noteikti mēslos pilnu normu, un lietos vēl auga aizsardzības līdzekļus, jo no tās nosacītās aizsargjoslas šais nezāles gribēs iekļūt laukā un vienkārši samazinās ražu. Tā kā tas palielināmais apjoms vēl nu, to auga aizsardzības līdzekļu palielināsies. Īsumā vēl Zviedrijā, piemēram, cik es zviedriski paspēju saprast, viņiem ir šie 2 metri tikai vides jūtīgās teritorijās, bet, protams, likumā ierakstīts, ka visiem ražotājiem auga aizsardzības līdzekļi un mēslošana jālieto saprātīgi un ar lielāko godprātu. Aicinu vēlreiz pārdomāt par šī likuma projekta grozījumu lietderību un neatbalstīt šodien nodošanu komisijai. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu aizsargjoslu likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 15 atturu 17 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums medību likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par līgumu starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju un Lielbritānijas aizjūras domīnijām un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījuma invaliditātes likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas okupācijas muzeja likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par? Platpera kungs, vai jūs runāsiet par? Pret pieteicies runāt deputāts Arvīds Platpers.
ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, cienījamie deputāti. Saeimas frakcija no sirds Latvijai uzskata, ka Latvijas okupācijas muzeja ēkas būvapjoms, novietojums un fasādes risinājums saglabājams atbilstoši 1970. Gada izstrādātiem projektam un 1995. Gada veiktajām pārbūvēm. Okupācijas muzeja ēka ir viens no retajiem saglabātajiem šobrīd pasaulē augsti vērtētiem modernisma arhitektūras piemēriem Latvijā, un tāpēc viņu nevajadzētu tagad papildināt ar piebūvēm. Profesionāļi neatbalsta piebūves ideju, 130 arhitekti parakstījuši vēstuli pret šo piebūvu. 20 arhitekti jau pirms gada pauda apņemšanos bez maksas iesaistīties nepieciešamo darbības veikšanā, lai pārplānotu esošo ēku. Jaunās piebūves tehniskajā risinājumā, iepazīstoties ar to tuvāk, nav ievērotas cilvēku ar speciālām vajadzībām tiesības uz vidas pieejamību. Tehniskais risinājums ir ārkārtīgi neveikls. Jau ilgākā laikā ir aktualizēsies arī stūrmājas izmantošana, un tāpēc ir jautājums, kāpēc racionāli ieklausoties profesionāļu atziņās neizmantot šo, to, kas ir tagad paredzēts šai piebūvē. Lēmums būtu jāpieņem profesionāļiem, arhitektiem, pilsētu būvniekiem un citiem. Un šeit es gribētu vienkārši mazu piemēru tikai pateikt, lai jūs neklaigātu no vietas. Pēkšņi Saeima deputāti izvēlēsies Jāņa Ivanova simfonijai papildināt kaut ko, jo izrādās, ka tur kaut kas neskan, kā vajag. Nevis komponisti, nevis izpildītāji to varētu ieteikt, bet ne, Saeima deputāti pieņems likumu un vajag papildināt, man vismaz tas liekas, ļoti smieklīgi. Nepārdomātu un neizdiskutētu lēmumu rezultātā par to, kur un kā būvēt senajā vecrīgas apbūvē ir radušies vairāki objekti, kas joprojām ir kā dadzis acīs rīdziniekiem, piemēram, Kalpu nams Rātslaukumā vai Triangulu bastions Krasmalā. Un es ļoti labi atceros, kāda bija disputa šeit, kad noteikti vajag, un visi cēla rokas un nobalsoja, jā, un šīs ēkas tika iebūvētas vecrīgā. Jautājums ir, vai to profesionāļi risināja? Nē, politiķi. Mēs dzīvojam demokrātiskā Latvijā, un iedzienam kultūrvēsturiskais mantojums vajadzētu būt piepildītam ar dziļu izpratni par kultūras vērtību saglabāšanu nākošajām paudzēm. Tāpēc Saeimas frakcija no sirds Latvijai balsos pret šī likuma projekta nodošanu komisijām. Un noslēdzot, es gribu vēlreiz atgādināt, frakcija no sirds Latvijai nav pret šo projektu. Viņš tikai jārisina savādāk, nepiebūvējot pie jau gatavas sēkas piebūvu. Paldies par uzmanību.
Par pieteicies runāt deputāts Ritvers Jansons.
Deputātiem tiešām ir jābūt profesionāļiem un jādara savs darbs. Un deputāta darbs ir arī pildīt Saeimas jau pieņemtos likumus. Viens no šiem likumiem ir Latvijas okupācijas muzeja likums, kur skaidri un gaiši valsts ir uzdevusi Latvijas okupācijas muzejam konkrētus uzdevumus. Un tas nav kārtējais muzejs. Tas ir konkrēts muzejs, kuram Saeima ir izveidojusi atsevišķu likumu un devusi uzdevumu informēt sabiedrību, kļūt par izglītojošu centru. Valsts ir akreditējusi to kā izglītības iestādi, valsts ir finansējusi šo privāto muzeju ar dotāciju un gaida no tā atdevi. Šī atdeve nevar būt bez konkrētās ēkas pārbūves. Un argumenti par to, ka visas šīs funkcijas, gan izglītības funkcija, ko valsts ir uzlikusi okupācijas muzejam, gan integrācijas funkcija, ko valsts ir uzlikusi muzejam, gan vēl oficiālā protokola, diplomātiskās apkalpošanas funkcijas, ko valsts ir uzlikusi okupācijas muzejam. Visu to var veikt kapitāla remontējumā Stabu ielā, kas prasītu milzu līdzekļu šī stūra māja. Tas nav šobrīd reāli, jo Stabu iela arī absolūti nav piemērota jaunajai muzeja ekspozīcijai, kurā ir ielikusi privātā nauda jau 500 000 eiro, bet valsts savukārt 400 000 tehniskā projekta realizēšanai. Kas tad atmaksās šo naudu? Tad domāsim valstiski, un šis nacionālo interešu objekts ir vajadzīgs valstī, saglabājot to arhitektu devumu, ko ir devuši šim arhitektoniskajam līmenim, konkrēti bijušajam Latviešu strelnieku muzeja ēkai, kas nebūt netiek arhitektoniski pazemota, jo tiek saglabāta gan ēka, gan tā arhitektoniskā savdabība, kas šai ēkai piemīt. Un tādēļ lūdzu nodot komisijai izskatīt šo jautājumu Saeimā un piešķirt nacionālā interešu objekta statusu.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas okupācijas muzeja likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 4 atturas 3 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10721 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazināt PVN elektrībai un gāzei turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav. Tātad patstāvīgais priekšlikums ir iekļauts sēdes darba kārtībā. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas informēja, ka ir saņemts deputāta Solvitas Āboltiņas iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 10. martā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Rihorda Kola iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 16. un 17. martā, un par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rihardam Kolam šā gada 16. un 17. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām, otrais lasējums. Likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātie prezidija locekļi, cienījamās kolēģi deputātes un godātie kolēģi deputāti. Sociālo darba lietu komisijā skatot likumprojektu grozījumi likumā par valsts pensijām otrajā lasījumā pavisam saņemti 10 priekšlikumi. Komisija vakardienas sēdē ļoti nopietni diskutēja par priekšlikumiem un komisijas sēdē piedalījās labklājības ministrijas atbildīgās amatpersonas, finanšu ministrijas atbildīgās amatpersonas un Latvijas darba devēja konfederācija. Izskatot visus 10 priekšlikumus, komisija konstatē, ka tie ir ļoti nopietni, vērsti uz pensionāru dzīves uzlabošanu, bet, diemžēl, šie daudzie priekšlikumi ir tādi, kur mums ir nepieciešami vēl papildus aprēķini, jo deputāti, kur iesniedza priekšlikumus, aprēķinus komisijai nebija iesnieguši, un tādēļ komisijas deputāti lēma, ka darba grupā, kur strādā ar grozījumiem likumā par valsts pensijām, un šis ir viens no tādiem likumprojektiem, mēs esam vienojušies, ka deputāti iesniegtos priekšlikumus, mēs skatīsim darba grupā, centīsimies kopā ar Labklājības un Finanšu ministriju rast risinājumu arī šiem jautājumiem, kādi ir iesniegti šais desmit priešlikumos. Bet, diemžēl, komisijas sēdē vakardien neviens no iesniegtajiem desmit priešlikumiem netika atbalstīts. Pirmais priešlikums iesniedz deputāts Andrejs Klementjevs, komisijas sēdē netika atbalstīts.
Uzsākam debates svārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstgodi deputāti. Mans priešlikums ir par tiesībām pieprasīt pensiju un iziet pensiju ātrāk, priešlaicīgi tiem ģimenēm, kuriem trīs un vairāk bērni. Saskaņā ar mūsu sociālo likumdošanu daudz bērni ģimenes skaitās ģimenes, kuriem ir trīs un vairāk bērni. Bet likumā par valsts pensijām ir atrunāts tikai tie ģimenes, kur ir pieci bērni un vairāk. Un viņiem ir tiesības uz 5 gadiem ātrāk pieprasīt pensiju. Es uzskatu, ka, ja mēs reāli rūpējamies šodien par demogrāfiju un runājam par to, ka mums vajag dot iespēju jauniem ģimenēm, kur ir divi bērni, piedalīties Latvijas glābšanā un ar savu to sapratni, kā mēs varam izmirst, kā nācija. Tas ļoti daudz priešlikums, tāpēc, ka izaudzināt trīs bērnus, tas ļoti nopietns pasākums. Tie, kuriem ir divi, saprot, ka trešais tas ir varoņu darbs, pirms trim, es domāju, nav tik jau grūti pieņemt lēmumu, bet tas, tā robeža starp diviem un trīs, es domāju, tas ir ļoti tāds izaicinājums nopietns. Un tāpēc es piedāvāju dot iespēju un sākt diskusiju par to, ka garantiet iespējas iziet ātrāk uz pensijām ģimenēm, kur ir vairāk pa trim bērniem. Un cik es saprotu no sabiedriskām organizācijām, kuri rūpējas par tādiem ģimenēm, atbalsts pilnīgs ir, un valsts budžetā tas nevar noprovocēt kaut kādu lielāku finansējumu slodzi. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, godātā saimnes priekšsēdētājs, kundze, cienījumie kolēģi. Klementjeva kunga priekšlikums pēc savas būtības ir absolūti pareizs, un Nacionāla apvienība, veidojot jauno valdību, arī deklarācijā lūdz iekļaut, lai kādā pārskatāmā periodā, vistuvākajā laikā, mēs arī izvērtētu šādu iespēju dot šo iespēju vecākiem ar trīs un vairāk bērniem, trīs un četriem bērniem, lai viņi varētu ātrāk pensionēties, jo tā fiskālā ietekme ilgtermiņā no tā nav nekāda, vismaz nav ar negatīvu fiskālu ietekmi. Tā kā tas ir iekļauts valdības deklarācijā, bet to nevar pieņemt vienā mirklī sevišķi steidzamā likuma projektā, un šis jautājums ir un būs valdības dienas kārtībā. Es ceru, ka mēs arī vēl šogad par to varēsim vienoties. Tā kā pašreiz tā kā šis likums tika atvērts konkrēti vienam mērķim, un vispār jau bija vienošanās, ka tikai šim mērķim, atverot šo likuma projektu, mēs viņu realizējam un cits priekšlikums neiesniedzam. Tāpēc šobrīd es aicinu kolēģus atturēties, atbalstīt Klimentjeva kunga priekšlikumu, kas es vēlreiz uzsveru pēc savas būtības. Manuprāt, ir absolūti pareizi. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Sociālo un darblietu komisijas vārdā vēlreiz varu apliecināt, ka Sociālo un darblietu komisija ir apņēmusies darba grupā šo jautājumu sīki un smalki izpētīt. Vienlaiks arī tādēļ, ka priekšlikumā ir runa par vecākiem, kuri ir izaudzinājuši trīs un četrus bērnus ar tiesībām priekšlaicīgi pensionēties trīs gadus. Pilnīgi iespējams, ka komisija diskutējot, vienosies, ka personām, kuras ir izaudinājušas līdz 18 gadu vecumam trīs bērnus, tad varētu būt trīs gadus ātrāk pensionēties, bet personām, kuras ir izaudinājušas četrus gadus, tas pat varētu būt četri gadi ātrāk, jo jau šodien spēkā esošā norma personām, kuras izaudinājušas piecus un vairāk bērnus, ir iespēja piecus gadus ātrāk pensionēties. Vienlaikus, kolēģi, ir jāņem vērā, ka pensionējoties agrāk nekā pilnajā pensijas vecumā, aprēķinot pensiju pēc spēka esošās formulas, šī pensija ir, nu, teiksim, zemāka nekā valsts vecuma pensija, ja cilvēkam pensija piešķir pilnajā pensijas vecumā. Vakardien Sociālo un darba lietu komisija, balsojot par pirmo priekšlikumu, balsojumā atturējās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 2 atturas 46 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Andreja Klementjeva iesniegtais priekšlikums nav atbalstīts un vakardien komisijas sēdē mēs saskatījām vēl vienu pretrunu šai priekšlikumā, jo pants runā par apgādnieku zaudējumu pensiju un šādā gadījumā ministru kabinetam uzdot un noteikt minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kur katram vecākam ir neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnus un manu stāvokli. Vai nu šai konkrētajā gadījumā nedaudz iesniedzējs ir kļūdījies, bet ja tādā gadījumā ministru kabinets nosaka minimālo uzturlīdzekļu apmēru, rēķinot apgādnieku zaudējumu pensiju, kolēģi var iznākt tā, ka apgādnieku zaudējumu pensiju pēc taisnības ir piešķirama lielāka, bet atbilstoši ministru kabinete noteiktajam, tad pensijas apmērs var iznākt samazināts. Un tādēļ arī šo priekšlikumu komisija ir apņēmusies darba grupā izpētīt vēl pamatīgāk un tad pieņemt galīgo lēmumu. Vakardien komisijas sēdē deputāti atturējās šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 4 atturas 48 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums runā par 23. panta, tas ir apgādnieku zaudējumu pensijas aprēķināšanas 4. daļu. Un deputāts lūdz šī panta 4. daļu izslēgt. Komisijas sēdē diskutējām, ja izslēdzam 4. daļu, kur rakstīt šajā pantā noteiktajā kārtībā aprēķinātās pensijas kopējais apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Kolēģi, tas ir, manuprāt, nesevišķi saprātīgi pateikts, jo šai pašreiz spēkā esošajā likumā, ja persona ir strādājusi neilgu darba laiku, maksājusi ļoti nelielas sociālās iemaksas, tas nozīmē šo pantu izslēdzot, cilvēkam pensija var būt mazāk par sociālā nodrošinājuma pabalstu. Vienlaikus, kolēģi, šī piemaksa līdz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram tiek piemaksāt no valsts pamatbudžeta. Komisijas sēdē trešais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, kolēģi, ir 9. lapā. Arī deputāts Andrejs Klementjevs un priekšlikums netika atbalstīts.
Deputātu lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 27 pret 4 atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais, deputāta Andreja Lemeņķeva priekšlikums, komisijā arī deputāti balsojumā atturējās.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Andreja Lemeņķeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 4 atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais. Iesnieguši deputāti Gunārs Kūtris, Andrejs Klementjevs. Komisijas sēdē diskutējot netika atbalstīts, jo lūk, ko deputāti mums iesaka, 65. Pārejas noteikuma punktu, nu, otro apakšpunktu izslēgt. Un tur rakstīts. Konkrētos gados pārskatāmās pensijas un to pārskatīšanas nosacījumi tiek noteikti ikgadējā valsts budžeta likumā un vidējā termiņa budžeta ietvaru likumā, ievērojot valsts budžeta iespējas. Un šeit, godātie kolēģi, ir runa par iepriekšējiem grozījumiem pensiju likumā, kas tika pieņemts pagājušajā gadā pirms lieldienām, kur mēs vienojamies, ka 2016. Gadā ar 1. Janvāri uzsākam pārskatīt pensijas, kuras piešķīra krīzes gados, tātad 2010. Gadā. Un kolēģi jau pagājušajā gadā, balsojot saimā mēs par 2016. 17. un 18. Gada valsts budžetu skaidri un gaiši budžetā tika ierakstītas summas, lai varētu 2017. Gadā pārēķināt 2011. Gadā piešķirtās pensijas un 2018. Gadā visas pensijas, kuras piešķirt sākot ar 2012. Gada 1. Janvāri līdz 2015. Gada 31. Decembrim. Tādēļ komisijā atturējās šo priekšlikumu pieņemt.
Uzsākam debates, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Pēc būtības mans viedoklis tiks pausts gan par 6. Gan 8. Priekšlikumu, jo tie ir savstarpēji saistīti. Katrs no mums ir priecīgs un ļoti vēlas, lai Latvijas iedzīvotāji ticētu savai valstī, proti arī likumdevējiem, likumā ierakstītajām normām. Un arī publiski mēs visi esam teikuši un valstsieņēmuma dienas un sociālās apdrošināšanas aģentūra, ka maksājiet nodokļus, neņemiet algas aploksnēs, un tad jums būs labāk, jo pensija būs lielāka. Izrādās tomēr, ka likumā bija iestrādāta savulaik norma, ka tajā situācijās, ja cilvēkam pārāk strauji veidojas viņa pensijas kapitāla uzkrājums, valsts nevis atņem šo pensiju, bet vienkārši ieliek koeficientu zem viens, un tā rezultātā cilvēku uzkrājums samazinās. Tātad cilvēkam pensijas uzkrājums uz visu atlikušo mūžu ir samazināts un krietni mazāks. Ne tas, ko viņš pats jau ir maksājis nodokļos. Paldies Dievam un arī, protams, veselīgajam saprātam pagājušajā gadā Saeimas deputātiem, ka šo normu atcēla, jo saprata, ka tā nav taisnīga un ir pretrunā ar normālām cilvēktiesībām, tad pretrunā Satversmē. Bet atceļot šo normu ielika pāķīti, ka šīs normas pārrēķināšana, pareizāk sakot, pensiju pārrēķināšana notiks, sākot ar 2016. Gadu, un to naudiņu atdos tad, kad budžeta likumā būs naudiņa. Tieši tādiem vārdiem ir ierakstīts šajā pārejas noteikuma 75. Punkta otrajā apakšpunktā. Kad būs, tad arī iedosim to naudiņu. Un neviena vārda nav runāts par to daļu, kas cilvēkiem nav izmaksāta. Kas cilvēkiem valsts vienkārši ir piesavinājusies to daļu. Un teica, ka jums nepienāks. Tātad tikai uz priekšu. Sakiet lūdzu, vai šis priekšlikums tiešām prasa lielus aprēķinus, kā piedāvāja cienījamā Bārčas kundze, un mums vajadzēs ilgi un daudz, ja mēs tagad skaidri un gaiši likumā pasakām. Pārrēķins ir jāpabeidz līdz šī gada beigām, 2016. Gada beigām vēl ir palikuši 10 mēneši. Un ieturētās pensijas, jeb nepareiz aprēķinātās pensijas ir jāatmaksā cilvēkiem nākamā 2017. Gada pirmajā pusē. Tas ir ļoti saprātīgs rēķins. Mēs zinām, arī Satversmes tiesā ir lieta tieši par šīm pašām normām, par šo situāciju, un es te atgādināšu tikai vienu Satversmes tiesas atziņu. Nav nekādu citu iespēju novērst personai Satversmē noteikto pamattiesību aizskārumu, kā vien atzīt apstrīdētās normas par spēkā nēsošām no to pieņemšanas brīža. Šādā gadījumā valstī rodas pienākums atmaksāt ieturēto pensiju daļu. Satversmes tiesa ir pienākums savas kompetences ietvaros gādāt par aizskarto personu pamattiesību iespējami efektīvāku aizsardzību un atjaunošanu. Nedz aizskarto tiesību aizsardzība, nedz arī to atjaunošana nebūs efektīva, ja Saeima neizpildītu savu pienākumu un nenoteiktu pensiju ieturējumu atmaksāšanas kārtību. Cienījamie kolēģi, varbūt šis priekšlikums, kas ir saprātīgs un vērsts uz nākamā gada budžetu, ir iespējams saulaicīgi atbalstīt, un to varētu arī pieņemt saulaicīgi rēķinot budžetu nākamajam gadam. Es saprotu, ka šis priekšlikums varbūt ar balsu vairākumu netiks atbalstīts šodien, jo tāda varētu būt valdošās koalīcijas griba. Taču vēsture pašiem var arī atspēlēties. Paskatieties uz to projektu, ko mēs šodien steidzamības kārtībā atbalstām. Īstenībā tas ir šogad, 11. Februārī, opozīcijas virzītais priekšlikums, ko tieši Saeimas vairākums neatbalstīja. Bet šobrīd viņu pasniedz kā lielu sasniegumu, ko redziet, mēs dāvināsim iedzīvotājiem. Jautājums, kāpēc ir jānoraida labs priekšlikums? Mūsu partijā no sirds Latvijai skatās uz priekšlikumu saturu, ja tas ir saprātīgs, mēs atbalstām. Mēs nešķirojam cilvēkus. Mēs domājam par to, lai Latvijas iedzīvotājiem pieņemtie likumi būtu pareizāki. Un tāpēc arī aicinātu saulaicīgi atbalstīt šo priekšlikumu un arī 8. Priekšlikumu un aicināt Latvijas ministru kabinetu nākamā gada budžetā ieplānot pensiju atmaksāšanai paredzēto summu. Paldies!
Paldies, debatis slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā gan šoreiz cienījamam un augsti godātam kolēģim Gunāram Kūtrim vēlos teikt, ka priekšlikums numurs 6 nekādā gadījumā nav saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu. Jo iepriekšējais priekšlikums numurs 5, par kuru runāja Andrejs Klementjevs, ir jautājums par piemaksu par darba stāžu, līdz 31. Decembrim 1995. Gadā. Absolūti atšķirīgas lietas. Bet priekšlikums numurs 6, godātie kolēģi, ir jautājums par pensiju pārskatīšanu par to laiku, kad algas indeks bija zem 1, tātad negatīvs algas indeks. Un pirmais negatīvais algas indeks, kolēģi, ir 2009. Gads. Un līdz ar to 2010. Gadā rēķinātās pensijas ir zemākas nekā iepriekšējā gadā. Un šeit no nepavisam nav pie vainas likums par valsts pensijām. Kolēģi, atceramies, ka sākot ar 2009. Gadu valstī sākās krīze. Un paldies Dievam, ka mūsu pensiju likumā bija tāds vēl viens vieninieks, kas aizliedza pensijas indeksēt, ja mums algas ir pazeminātas. Ja mēs toreiz pensijas nebūtu nosargājuši, tad krīzes gados indeksējot pensijas ar negatīvu indeksu pensijas katru gadu būtu pazeminātas. Tad pa 2, pa 4 un iespējams pat vairāk procentiem. Tā kā kolēģi ļoti nopietni šo priekšlikumu vakardien mēs komisijas sēdē diskutējām, par šo 6. Priekšlikumu savu viedokli izteica gan Finanšu ministrija, gan Labklājības ministrija, un komisija atturējās šo 6. Deputātu Kūtra un Andreja Klementjeva priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Gunāra Kūtra un Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 5, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Septītais priekšlikums, deputāts Andrejs Klimeņķevs, komisijas sēdē netika atbalstīts. Jo deputāts iesniedz priekšlikumu, ka jautājums par pensiju indeksāciju ar algas koeficientu 50% ir uzsākams jau 2016. Gada 1. Jūlijā, bet, diemžēl, kolēģi, mums nav tāds iespējas, un mēs visi, kad sākām kalpot Saeimas 12. Sasaukumā, no šīs pašas tribīnes cits zvērēja, cits solīja izpildīt un augstuvā godā turēt satversmi. Līdz ar to 2016. Gada budžetā indeksācija 16. Gada oktobra mēnesī tāds finansējums, kolēģi, mums nav paredzēts. Un tādēļ komisija vakardien atturējās šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies. Deputāti ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputātu Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 3, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums iesnieguši deputāti Gunārs Kūtris un Andrejs Klimeņķevs, komisijas sēdē netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es šobrīd neaizturēšu jūsu uzmanību pārāk ilgi, jo tas saistās ar to, ko es arī teicu iepriekš. Es tikai jums pievērsīšu uzmanību uz to, ka jūs pašu vēsturēji labi zināms fakts pirms apmēram 5 gadiem, kad vajadzēja atmaksāt ieturētās pensijas. Toreiz satversmes tiesa teica, ka var atmaksāt 3 gadu laikā. Pateicoties tam, ka bija priekšvēlēšanu gads, Saeimas vairākums uzdāvināja tautai naudiņu, lai nopelnītu savu balsotāju balsis, vēlētāju balsis. Nākamais gads ir atkal priekšvēlēšanu gads. Lūdzu, neaizmirstiet vairākuma frakcijas. Nākamgad pirmajos mēnešos visticamāk jūs balsosiet par steidzamiem likuma grozījumiem, lai atmaksātu šīs ieturētās pensijas. Es aicināju šogad to darīt. Ierakstīt likumā, lai tas tiktu saulaicīgi izdarīts, nevis kā priekšvēlēšanu kampaņas pasākums. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Atvainojiet, cienījamie prezidija locekļi un Saeimas priekšsēdētāji, šai konkrētajā gadījumā man gan jāsaka, savulaik kopā ar budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāju Jāni Reiru, mēs stāvējām satversmes tiesā arī dzan jautājumā par pensijas likumu, un tur mūs ļoti, ļoti nopietni izklaušināja un pie kārtības sauca satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris. Un lūk, tad, kad es izlasu šo 8. Priekšlikumu, man neviņu uzgājās domāt, interesanti zināt, vai tad Kūtra kungs pašreiz tā kā mainīs attieksmi pret satversmi, ja šeit rakstīts, pensijas tiek pārskatīts, ievērojot šā likuma pārējais noteikumu 65. Punktu līdz 16. Gada decembrim. Cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija šī priekšlikuma atbalstīšanā atturējās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Gunāra Kūtra un Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 2 atturas 47 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikumu iesniedz deputāts Andrejs Klementjevs. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts, un manuprāt, pašreiz priekšlikums nav balsojams, jo tas ir saistīts ar priekšlikumu numuru 1, ko Saeima neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
10. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums, manuprāt, arī nav balsojams, jo priekšlikums numurs 10 ir saistīts ar otro priekšlikumu, kuru Saima šodien balsojumā neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā Sociālo un darblietu komisijas vārdā grozījums likumā par valsts pensijām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Godātie deputāti, Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likuma projektu grozījumu Latvijas okupācijas muzejā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civilām vajadzībām paredzētas sprākstvielu aprites likumā trešais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Cienījamā Saeimas vadītāja, godātie kolēģi, likuma projekts grozījumi civilām vajadzībām paredzētos sprākstvielu aprites likumā trešais lasījums priešlikumu nav, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civilām vajadzībām paredzētu sprākstvielu aprites likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi arhīvu likumā, trešais lasējums, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija trešajam lasījumam nodod grozījumus arhīvu likumā, kur ir galvenokārt saistīta ar publisku institūciju dokumentu nodošanu Nacionālajām arhīvām un vienotas valsts arhīvu sistēmas, informācijas sistēmas ieviešanu un definīciju. Pirmais deputāta Viļņa Ķirša priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstītais priekšlikums, kas tieši regulē šo publisko institūciju dokumentu nodošanu arhīvam.
Deputāti atbalsta.
Trešais kultūras ministrs Dacis Melbāras priekšlikums neguva atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums par vienotas valsts arhīvu informācijas sistēmas sastāvdaļu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstītais priekšlikums par vienotas valsts arhīvu informācijas sistēmu.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti atbalsta.
Un devītais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par pārejas noteikumiem.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisija lūdz pieņemt grozījumus arhīvu likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu arhīvu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma operatīvās darbības likumā, trešais lasējums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi! Trešais lasījums, 31 priekšlikums. Tātad, pirmais ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, deputāti Ringolda Baloša priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, arī komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, arī komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, tieši tāpat komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais, arī juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
12. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14, deputāti piekrīt.
13. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, arī daļai atbalstīts, iekļauts 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 14. Ir tā kā komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ministra Kozlovska priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Iekšlietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Arī biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Iekšlietu ministra priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Iekšlietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Arī komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Iekšlietu ministra priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Arī komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Arī komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 29. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 31. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, atbalstīts. Lūdzu,
deputāti
atbalstīt
atbalsta.
Likumprojektu trešajā lasīmā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma operatīvās darbības likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar grozījumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un kopumā mums ir saņemti trīs priešlikumi un skatīti komisijā. Pirmais ir atbildīgās komisijas priešlikums sadaļā īpašu noteikumu iepirkumiem autotransporta jomā, kur ir veikti šajā te konkrētajā normā veikt labojumi, un tas ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums, sadaļā kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ar ko mēs nedaudz grozam pārējais noteikumus, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus trīs priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, aturs 4, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma ēku energoefektivitātes likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingvārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma ēku energoefektivitātes likumā, trešais lasījums atbildīgā komisija ir sagatavojis trīs priešlikumus, tātad kurus arī lūdzu attiecīgi atbalstīt. Tātad pirmais atbildīgās komisijas priešlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī otro atbildīgās komisijas priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī trešo atbildīgās komisijas priešlikumu par pārējais noteikumiem.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu līdz ar to arī atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ēku energoefektivitātes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav, aturs 1, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla likumā, trešais lasējums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, trešajā lasējumā izskatām likumprojektu numuru 351 grozījumu krimināla likumā. Ir saņemti 9 priekšlikumi un pirmais ir juridiska biroja priekšlikums, groza 44. Panta otro daļu, tam priekšlikumu ir redakcionāls raksturs, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra parlamentāra sekretāra Iesalnieka priekšlikums piedāva precizēt 316. Panta trešās daļas redakciju. Koncepts kā tāds tika atbalstīts, bet tika atrasts labāks risinājums, labāks formulējums un līdz ar to šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nākamais trešais juridiskā biroja priekšlikums par 316. Panta trešās daļas redakciju. Un, kā es jau minēju, problēma ir saistīta ar amatpersonas tad iedzēna formulējumu par atbildību, ja pārkapums izdarīts ārpus Latvijas teritorijas, un turpmāk ir paredzēts, ka skaidri formulēts, ka gadījuma, ja pārkāpums izdarīts ārvalstīs, un tad ārvalstīs ir saprotama, ka jebkura teritorija ārpus Latvijas Republikas persona ir saucama par amatu noziegumu pie kriminālas atbildības. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tad deputāti atbalsta juridiskās komisijas priekšlikumu.
Tā, nākamie priekšlikumi ir saistīti ar kukuļdošanas un starpniecības kukuļošana izpratni un principa saistīta ar vienu jautājumu, bet meklējot labāku risinājumu, gan juridiskais birojs, gan juridiska komisija piedāvāja tieksim, precīzāku redakciju. Bet ceturto priekšlikumu iesniedza tieslietu ministra parlamentārais sekretārs Iesalnieka kungs, un šis priekšlikums atbalstīts daļi, iekļaujot to piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz...
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums.
Es atvainojos juridiskās komisijas jā, priekšlikums, kas precizē 322. Panta redakciju, kas paredz atbildību par starpniecību kukuļošanā. Un turpmāk atbildība būs paredzēta arī gadījuma, ja kukuļošana ir saistīta ar apsolījumu dot kukuli. Tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra parlamentāra sekretāra Iesalnieka priekšlikums ir atbalstīts daļēji, veidojot juridiskās komisijas septīto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums, par to mēs visvairāk diskutējam, saskaņā ar spēkā esošu normu, krimināla atbildība ir paredzēta par kukuļa došanu un par piedāvājumu dot kukuli. Ņemot vērā 1997. Gadā pieņemtu konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumus, kā arī ņemot vērā OECD darba grupas rekomendācijas izpildi, kur bija norādīts, ka Latvija nav paredzēta atbildība par apsolījumu dot kukuli. Tieslietu ministrija iesniedza priekšlikumu problēmu risināt. Mēs daudz diskutējam par labāku, precīzāku formulējumu. Tik izskanē viedoklis, ka nav nepieciešamība veikt kriminalizāciju gadījuma, ja ir apsolījis dot kukuli. Tomēr problēma ir, un komisija, vairākums komisijas biedru uzskatīja, ka problēma jārisinā, jo pat labam ir paredzēta atbildība par piedāvājumu dot kukuli. Proti, iniciatīva ir no personas, kas ierosinā kukuļdošanu. Bet ir arī iespējama situācija, kad ierosinājums ir no amatpersonas un faktiski persona akceptē un apņemas tad kukuli dot faktiski. Līdz ar to mēs nolēmam, ka ļoti svarīgi kriminalizāciju veikt. Un septītais priekšlikums pareizs noteikt atbildību par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra parlamentārā sekretāra iesālnieka priekšlikums ir atbalstīts daļēji iekļaujot to juridiskas komisijas devītajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais devītais juridiskas komisijas priekšlikums paredz iespēju atbrīvot cilvēku no atbildības par apsolījumu dot kukuli, ja persona paziņo par veikto darbību. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturs viens. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Ainārs Latkovskis.
Ja, kolēģi, 20 priekšlikumi un pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir frakcijas vienotība priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 58 atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir frakcijas vienotība priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 56 atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti atbalsta.
Un 14 ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti atbalsta.
Un 17. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. atbalsta.
18. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Saimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums numur 20 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektronisko sakaru likumā pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījuma elektronisko sakaru likumā pirmajā lasījumā un radio iekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtību Latvijas Republikā regulē elektroniskā sakara likums un arī ministra kabineta noteikumi. Un šis likumprojekts ir izstrādāts, lai pilnīgi nodrošinātu direktīvas prasību izpildi, un ņemot vērā direktīvā noteikto likumprojektā tiek precizētas definīcijas par radio iekārtām, tāpat situācijai mainoties elektronisko sakaru nozarē, direktīva vairs neparedz komersantiem pienākumu noteikt un publiskot publiskā telefona tīkla pieslēguma punktu parametrus, kā arī paziņošanu Valsts akcijas sabiedrībai elektroniskie sakari par tādu radio iekārtu izplatīšanas uzsākšanu, kas paredzēts lietot kādā no radiofrekvenču joslām, kas no saskaņots Eiropas Savienībā, ja tās laišana apgrozībā, izplatīšanai vai lietošanai dalību valsts varbūt ierobežojumi un aizliegumi. Šo mēs esam izskatījuši komisijas sēdē, un tāpēc aicinu balsot par to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumus komisijā gaidīsim līdz šī gada 24. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma jūras kodeksā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, arī šo likumprojektu skatām pirmajā lasījumā, un ar šiem grozījumiem jūras kodeksā tiek izslēgts 8. panta 3. daļas deleģējums ministra kabinetam izdot noteikumus par visu kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, ja šāds deleģējums jau ir ietverts jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Tāpat arī ir izslēgta norma par deleģējumu ministra kabinetam noteikt kuģa reģistrācijas valsts nodevas apmēru un tās iekasēšanas kārtību, arī, ja attiecīgie ministra kabineta noteikumi izdot uz likumu par nodokļiem un nodevām pamata. Un ar likumprojektu jaunā redakcijā tiek izteikts jūras kodeks 308. Pants, tiek precizēta kārtība, kādā tiek atgūta jūrnieka repatriācija izlietotie valsts budžeta līdzekļu gadījumos, kad kuģa īpašnieks nav ievērojis jūrnieka repatriēšanas pienākumu un jūrnieka repatriācija ir veikusi ārlietu ministrija. Šo mēs esam izskatījuši komisijā, atbalstījuši un aicinu arī komisijas vārdu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu jūras kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Kolēģi, jūs priekšlikumus komisijā gaidīsim līdz 20. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 20. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija. Komisijā tiek skatīts likumprojekts grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi mazināt administratīvo slogu, paredzot, ka turpmāk nodokļu maksātājiem, kurš saņēmis algotu darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur tie ir pakļauti aplikšanai, ar iedzīvotāju ienākumu nodoklim līdzvērtīgu nodokli būs tiesības nesniegt gada ienākumu deklarāciju. Līdz šim Latvijas rezidentiem esošā likuma redakcija paredzēja sniegt gada ienākumu deklarāciju par ārzemēs gūtajiem ienākumiem, lai gan valsts ieņēmuma dienas šo informāciju saņēma no Eiropas Savienības valstīm, izmantojot automātiskās informācijas apmaiņas sistēmu tiešo nodokļu jomā. Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 23. martu.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 23. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts kontrolas likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Mēs skatām grozījums valsts kontrolas likumā, kuras izstrādāja valsts kontrole un iesniedza Saeimā publisko izdevumu revīzijas komisiju. Grozījums valsts kontrolas likumā var sadalīt divās daļās. Pirmā daļa paredz tehniskas labojumus, kas izriet no citu likumu grozījumiem un kas ir saistīti ar valsts kontrolas esošo darbību. Otrā daļa ir nopietnāka, jo viņi paredz iespēju valsts kontrolē patstāvīgi veikt zaudējumu piedziņu gadījumos, kad ir fiksēta nelikumīga rīcība ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem vai mantu. Izskatot visus šos te priekšlikumus, komisija vienojās atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā, un lūgt Saeimu atbalstīt to, pieņemt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts kontrolas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 2. maijs.
Piedošanu šā gada?
2. maijs.
Tātad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 2. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu. Viņš precizē kārtību, kādā valsts kontrole varēs pielietot šo te iespēju, kas paredz 14. Valsts kontroles jaunā, likuma jaunā nodaļa. Šeit arī paredzēta maksimālā piedzītā naudas līdzekļa apjoma apmērs un arī citas tehniskās lietas, kas saistīta ar iepriekšējo darbību. Komisija izskatot šo te lietu nolēma atbalstīt grozījumus likumā un lūdzu Saeimu pieņemt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Tā ir vienotā likumprojekta pakete. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir tas pats šā gada 2. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 2. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā pirmais lasījums – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Valters Dambe.
Cienītais prezidija, kolēģi, skatam likumprojekti grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Sakarā ar to, ka pēdējos gados vairākās Latvijas vietās ir notikuši negadījumi, ir gūti ievainojumi gan sportistiem, gan skatītājiem tehniskajos sporta veidos, un patreiz mēs skatām sporta likuma grozījumus, tad arī ir nepieciešami grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kur grozījumos tiek paredzēti tieši jautājumi vai grozījumi attiecībā uz tehniskajiem sporta veidiem un pašvaldību atbildību, kuru teritorijā notiek šīs sporta sacensības. Komisija ir izskatījusi minēto likuma projektu un to atbalstījusi, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. marts.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 15. martam. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi sporta likumā, otrais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Ivans Klementjevs.
Labdien, cienējās prezīģis, cienējās kolēģiem, strādējām ar dokumenta numuru 1896 grozījumi sporta likumā. Ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ko iesniedzēja Izglītības kultūras un zinātnes komisija, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums arī, ko iesniedzēja Izglītības kultūras un zinātnes komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, ko iesniedzēja Izglītības kultūras un zinātnes komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais priekšlikums nominēta komisija arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
No komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otru lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sporta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai uz trešo lasījumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešais lasījums 2016. gads 15. marts.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 15. martam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija ir sagatavojusi otrajam lasījumam grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 397 LP 12. Atgādināšu jums, ka šie grozījumi ir saistīti ar likumu par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, kas jau ir, kur grozījumi ir jau stājušies spēkā. Uz otro lasījumu komisija ir sagatavojusi vienu priekšlikumu, juridiskās komisijas priekšlikumus, kurš izslēdz norādu par likumu spēkā stāšanos. Juridiskā komisijā, protams, šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likuma projektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 17. marts.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 17. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pašreiz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums paredz, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus ieceļ ministra kabinets. Līdz ar to ministra kabinets valdes locekļus ieceļ amatā, arī amatā ieceļ arī Liepājas pilsētas domas deleģētos pārstāvjus un pārstāvjus, kurus pašvaldība ir ieteikusi no komersantu vidus. Taču likums par ostām paredz, ka Ventspils brīvosts un Rīgas brīvosts valdes locekļus kurus amatam deleģējas attiecīgā pilsētas doma, amatā ieceļ un amatu atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domas lēmumu. Savukārt valsts interešu pārstāvis amatā ieceļ un atbrīvo ministru kabinets. Ņemot vērā to, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tāpat kā Ventspils ostas pārvalde un Rīgas ostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridisku personu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ostas valdes locekļu iecelšana un atcelšana no amata būtu jāparedz līdzīgi, kā tas ir noteikts likumā par ostām, ko tad paredz šie likuma grozījumi, izdarot grozījumus 9. Pantā, paredzot, ka Liepājas pilsētas domas deleģētos pārstāvjus un ieteiktos Liepājas komersantu pārstāvjus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu amatā ieceļ un atbrīvo no šī amata ar Liepājas pilsētas domas lēmumu. Savukārt, valsts interešu pārstāvis ieceļ amatā un atbrīvo ministru kabinets. Un tāpat arī likuma projektā ir paredzēts, ka tie valdes locekļi, kas iecelt amatā līdz ar šo likuma grozījuma spēkā stāšanās dienai, turpina pildīt amata pienākumus līdz pilnvar termiņu beigām. Komisija šo likuma projektu izskatīja un lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Liepājas speciālās ekonomikas kā zonas likumā atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 7 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, kolēģi, priešlikuma iesniegšanas termiņš 15.
Likumprojekts par steidzamu ir atzīts, bet vēl nav atbalstīts pirmajā lasījumā.
Es lūdzu, kolēģi, jūs komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 5 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. marts un sēdē skatam 31. martā. Paldies.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. martam izskatīšanu Saeimas sēdē. Šā gada 31. martā. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi invaliditātes likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Kosams Abumeri.
Labdien, kolēgi! Strādājam ar Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi invaliditātes likumā. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi uzlabot veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu, Valsts komisijas, kura funkcija ir veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi darbu. Kā būtiska problēma funkciju nodrošināšana ir Valsts komisijas ārstu ekspertu un amatpersonu novecošanas un jaunu speciālistu piesaistes grūtības, jo, lai varētu veikt Valsts komisijas ārstu eksperta amat pienākumu, šobrīd certificētam ārstam ir jāiegūst certifikāta papildu specialitāte eksperts, divi gadīga rezidentūra programma. Ārstu vidu brīvu šādu speciālistu nav un savukārt Rīgas Stredina universitāte valsts finansēto rezidentūra vietu skaita ir nepietiekuši. Tādēļ ir tapis šīs likuma projekta, kura tiek paredzēta, ka personas funkcionēšanas ierobežojumu izvērtējumu varēs veikt jebkurš certificēts ārsts, kuru valsts komisija būs apmācījusi personas veselības un funkcionālu spēju novērtēšanu. Informēju arī, ka komisija ir saņēmusi labklājības ministrijas un veselības ministrijas pozitīvo atzinumu. Šī likuma projekta tālākā virzība Saeimā, un likuma projekta neparedz tiešus papildus izdevumus vai valsts un pašvaldību budžetos. Tāpēc aicinu komisijā vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
18. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 18. martam. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka deputāti Smiltēns, Adamovičs, Brīgmanis, Gaidis, Bērziņš, Abumeri lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad saimes sēdi turpināsim bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas okupācijas muzeja likumā, pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Raivis Dzintars.
Sveicināt cienījumā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, lūdzu uzmanību likuma projektam grozījuma Latvijas okupācijas muzeja likumā. Likuma projekts izstrādāts ar mērķi Latvijas okupācijas muzeja likumā ietvert regulējumu par padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu kompleksu būvniecību. Līdzinājās muzeja iespējas nodrošināt pilnvērtīgu darbību ierobežo ēkas platība. Muzeja ēkā nav iespējams nodrošināt nepieņemamas apstākļus muzeja darbiniekiem, ne elementāru servisu muzeja apmeklētājiem. Lai nodrošinātu padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu kompleksu būvniecības projektu īstenošanu atbilstoši plānotiem termiņiem, kā arī ievērojot to, ka kompleksu būvniecības projekts būtu pabeidzams līdz Latvijas valsts simtgadei, 18. gada 18. novembrī nepieciešams veikt attiecīgas grozījumus Latvijas okupācijas muzeja likumā. Likuma projektā cits starpā paredzēts padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu kompleksam noteikt nacionālo interešu objekta statusu. Saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likumā ietverto regulējumu, nacionālo interešu objekti ir teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtiski sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgspējīgai izmantošanai. Atbildīgā Izglītības, kultūras un zinātnes komisija iepazinās ar likuma projektu, uzklausīja kultūras ministrijas valsts nekustamo īpašumu un vairāk ekspertu viedokļus, nolēma likuma projektu atbalstīt. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasībā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījami kolēģi, pilnībā jāpiekrīt tam, ko iepriekš runātājs Dzintars deputāts teica. Šeit lielākā, varbūt, nevienprātība, ja varbūt saskarsme ir tā, vai mēs racionāli, saimnieciski, kā tas pieņems Latvijā un ļoti daudzos uzsakumos, izmantojam šos līdzekļus, okupācijas muzejiem jāpaliek, viņam jābūt ir, jo tā ir mūsu nacionālā vērtība, no visām pusēm skatoties. Stūrmāja ir otra ēka, kur ir tāpat saistīta ar okupāciju, ja? Un varētu būt šī skaistā sadarbība. Es gribu vērst uzmanību uz to, ka komisijā izskatot šos priekšlikumus mums iedeva šādu vizuālu attēlu okupācijas muzejā, kur jau tajā sēdes laikā Rīgas pilsētas būvvalde pateica, ka šī fotografija, šī kopija jau faktiski neatbilst.